Milovaní bratři a sestry v Pánu a milí přátelé, já vás všechny zdravím. Přeji vám ještě jednou dobré ráno, když to tady už zaznělo. Když jsem si připravoval kázání, tak jsem váhal nad několika tématy. Modlil jsem se a ptal jsem se Pána, o čem bych měl dneska kázat. A nakonec jsem dospěl k takovému tématu, které možná není úplně pozitivní, ale přesto si myslím, že je důležité o tom mluvit. A to je téma pokrytectví. Jsem přesvědčen, že problém pokrytectví nám není ničím vzdáleným, protože se s ním můžeme setkat jak v těch veřejných oblastech našeho života, jako je třeba politika, zaměstnání nebo škola, tak i v těch oblastech nám bližších, jako je například křesťanské společenství, naše rodina, naši příbuzní, naši přátelé. S pokrytectvím si můžeme snadno setkat i u nás samotných. Možná si říkáte, jak je to možný? To není možné, aby jsme se setkali u nás samotných s pokrytectvím. Ale dříve, než si řekneme, zda to je nebo není možné, pojďme si ujasnit, co vlastně pokrytectví znamená. Co to znamená, když je někdo pokrytec? Co je to pokrytectví? Jedna definice říká, že pokrytec je ten, kdo úmyslně a zpravidla opakovaně předstírá, že je dobrý, ačkoliv dobrý není. Avšak v řečtině má slovo pokrytec ještě trochu jinačí význam, protože v řečtině se řekne pokrytec, hypokrytes, což znamená v překladu herec. Herci v novozákonních dobách nosili obvykle veliké masky před svým obličejem a díky tomu mohli vidět i ty diváci v zadních lavicích, jestli je ta postava dobrá nebo špatná, jaký má výraz obličeje. Vidíme, že slovo hypokrites z řečtiny původně nemělo žádný negativní význam a označovalo běžného herce. Někoho, kdo něco hraje, kdo předstírá nějakou roli. Postupně se však začalo používat i pro pokrytce, protože velmi dobře vystihuje chování pokrytce, pokrytecké chování. Za pokrytce tedy podle tohoto významu můžeme označit někoho, kdo nosí takovou pomyslnou masku a hraje se na to, že je někdo jiný. Že je jiný, než je tomu ve skutečnosti. A svou skutečnou podobu a skutečný stav svého života věcí schovává právě za tou pomyslnou maskou. Když jsme si tak trochu ujasnili, co je to pokrytectví, pojďme se na ní podívat do Božího slova, do Bible. Jak se Bůh staví pokrytectví? Je pokrytectví závažný problém? A nebo je to, není to úplně v pohodě, ale tak není to až tak velký, aby jsme to museli řešit. Jak to je? Pán Ježíš v evangelích mnohokrát napomínal farizeje za jejich pokrytectví, za jejich pokrytecký způsob života. Ve skutečnosti to bylo právě pokrytectví farizejů, které nakonec dovedlo Ježíše k tomu, aby k ním promluvil velmi ostrými slovy, protože řekl farizejům, že jsou například plemeno zmíjí, což je velká urážka. V evangeliu Matouše v 23. kapitole verš 27, Matouš 23:27, tak tam pak Ježíš mluví o farizejích takto. Běda vám, učitelé zákona a farizejové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Možná si ani neuvědomujeme, jak velká urážka to musela být pro ty farizeje. Není náhodou, že zrovna Ježíš říkal, že jsou jako obílené hroby, protože před Velikonoci bylo zvykem hroby natírat na bílo, aby si jich každý mohl všimnout a farizeje mohli obejít, aby ani jejich stín nepadl na ten hrob, protože tím by se znečistili. A on jim říká, že oni sami jsou jako obílené hroby. O tom, jak závažný problém je pokrytectví, vypovídá i nepříliš oblíbený příběh, který najdeme v knize Skutků. Já ho přečtu, je z páté kapitoly, 1. až 11. verš. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si jej prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil a zeptal se jí: Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla: Ano, jen za tolik. Petr jí řekl: Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. Hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli mrtvou. Vynesli a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Myslím si, že když tenhle příběh čteme, tak si říkáme, jak je to možné, že tak najednou byli mrtví. Co udělali tak hrozného? V tomto zneklidňujícím příběhu o Ananiášovi a Safiře nám Bůh chce ukázat jednu důležitou skutečnost. Chce nám ukázat, jak nebezpečné je pokrytectví. Kam pokrytectví vede? Problémem Ananiáše a Safiry nebylo to, že by nedali všechny peníze za prodané pole do církve. Sám Petr jim říkal, že si ty peníze klidně mohli nechat a utratit je za něco jiného. Ananiáš a Safira chtěli vypadat lépe, chtěli vypadat jako štědřejší lidé, zbožnější, než jsou ve skutečnosti. A proto lhali. Lhali apoštolům, že darovali všechny peníze za pole, i když ve skutečnosti část peněz si nechali pro sebe. Milí bratři a sestry, přátelé, tohle nám taky hrozí. Copak jsme nikdy nezatoužili, stejně jako Ananiáš a Safira, vypadat zbožnější, vypadat duchovnější, vypadat lepší než druzí? Na to se odpovězme každý sám. Proč je Pán Bůh na místě usmrtil? Pravděpodobně proto, aby nám a tehdejší církvi ukázal, že pokrytectví je skutečně smrtonosné a musíme před ní být na pozoru. Není radno ho podceňovat. Jestliže čteme Bibli, tak nám musí být jasné, že pokrytectví je velký problém, který je potřeba řešit a nezůstávat v něm. Pokrytectví se Bohu hnusí. Nyní, když víme, jak Bible mluví o pokrytectví, tak by bylo dobré si ujasnit 3 věci. Za prvé, jaké jsou příčiny pokrytectví? Proč je pro mnohé pokrytectví tak lákavé? A za druhé, jaké jsou důsledky pokrytectví? Co pokrytectví způsobuje? A za třetí, jak s pokrytectvím skoncovat? Nejdříve si pojďme ujasnit, jaké jsou příčiny pokrytectví. Proč je to pokrytectví tak lákavé? Být pokrytcem je lákavé asi proto, že pokrytectví skutečně funguje. Funguje však jen na chvíli a pouze na lidi. Na Boha pokrytectví nefunguje. Jako pokrytci můžeme opravdu po nějakou dobu vypadat před lidmi lépe, vypadat zbožněji, vypadat lepší, než jsme ve skutečnosti. Svoje problémy a selhání nikomu neřeknu, svou slabost skrývám, protože se bojím odsouzení, bojím se ztráty svého vydobitého postavení, respektu. A vůbec bojím se toho, že by se někdo dozvěděl o mých slabých stránkách, že některé věci nezvládám. Proto o tom mlčím. A jakmile se mi povede něco dobrýho, když udělám nějaký dobrý skutek, něco se podaří, tak to velmi rád řeknu ostatním. velmi rád se postavím a řeknu, tohle se povedlo, tohle Bůh udělal, takhle odpověděl na moji modlitbu. A tím získávám obdiv druhých. A jako křesťan se možná nakonec začnu stávat i příkladem ve víře pro ostatní. Právě tyhle důvody, to, že vypadáme před druhými lépe, jsou příčinou té lákavosti, toho pokrytectví. Ale tyhle důvody, tyhle příčiny jsou hodně povrchní. A ve skutečnosti existují i hlubší důvody, proč nás může lákat pokrytectví, proč do něho můžeme sklouznout. A tyhle příčiny se už netýkají jenom těch věcí, které jsou vidět navenek, ale týkají se našeho srdce a našeho vztahu s Bohem. Pokud nám záleží více na tom, co říkají na naše chování ostatní, co říkají ostatní druzí na náš život, a pokud nám na tom záleží více, než to, co říká Bůh na náš život, tak není něco v pořádku. Jestliže tak dbám na to, aby ostatní se o mě mysleli dobré věci a zapomínám u toho, že podstatnější, co si o mě myslí Bůh, tak to není dobře. Tak máme problém. Je dost možné, že vztah takového člověka s Bohem je nemocný. A nebo ve skutečnosti vůbec není nebo nebyl. Protože jestliže žijeme pro uznání druhých, pro ukojení vlastní pýchy, vlastní ctižádosti, místo toho, abychom žili pro Boží slávu, tak asi není Bůh v našem životě přítomen, není až tak skutečný, nebo minimálně není pro nás tak důležitý. Pokud se ocitneme v takovémto stavu, tak je velmi jednoduché upadnout do pokrytectví. Protože lidé oproti Bohu nevidí do srdce člověka. Lidé vidí jenom ty vnější věci. Nakonec mezi námi a Bohem vyroste velká hradba. Velká hradba pýchy, která se bude skládat z cihel, na kterých budou nápisy uznání od lidí, vlastní skutky a v neposlední řadě taky pocit falešné dokonalosti, kterým klameme sami sebe. Někdy lidé dokáží tak dlouho vytrvat v tom pokrytectví, až nakonec zapomenou, že to vlastně hrají pokrytecky a že ve skutečnosti jsou nikým jiným. A tím se pomalu dostáváme k tomu druhému bodu. Od příčin pokrytectví k tomu, jaké jsou důsledky. Co pokrytectví způsobí v mém životě, v mém okolí? Jaké ovoce přináší pokrytectví? Jestliže do svého života pustíme pokrytectví, tak má svůj dopad jak na nás samotné, tak i na lidi kolem nás. Pokrytectví se netýká jenom nás, neovlivňuje jenom nás, protože nejsme izolováni od druhých. Má své důsledky i pro ostatní. Ale nejdřív se podívejme na to, jaké trpké ovoce přináší pokrytectví v životě samotného pokrytce. Pokud jsem pokrytcem, jen velmi těžko můžeme splnit Boží doporučení v listu Jakubově, 5. kapitola 16. verš, kde je psáno, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Bohu nestačí, abychom své pády, své selhání říkali jenom jemu. Je důležité si to uvědomit. On chce, abychom si naše hříchy vyznávali i navzájem mezi sebou. Bohu nejde jenom o to, aby jsme měli vertikální vztah s ním, ale chce, aby jsme měli vztahy, otevřené vztahy s lidmi kolem nás. Teprve, když vyznáme svůj hřích Bohu i našim sourozencům v Pánu, přichází uzdravení ze hříchu. Pouštíme do té oblasti našeho života světlo. Dokud to neuděláme, tak necháváme ďáblu v našich životech prostor. Necháváme mu prostor pro jeho zhoubné působení. Takové působení, které je podobné rakovině, která se šíří a pokud se nezastaví na začátku, tak se těžko zastavuje na konci a nakonec nás může duchovně zabít. Jak ovlivňuje pokrytectví okolní lidi? Pokrytectví má tu zajímavou vlastnost, že je nakažlivé. Pokrytectvím se můžeme nakazit. Ve společenství pokrytců je těžký nebýt pokrytcem. Pokud jsou všichni kolem mě pokrytci, jak dlouho vydržím nebýt pokrytcem? Nevyslovený tlak na dokonalost nakonec přemůže i mnohý z těch, kteří pokrytci nikdy být nechtěli. Nakonec to nevydrží a spadnou do toho taky. Pokud se v církvi rozmůže pokrytectví, začne mezi lidmi panovat takové lživé přesvědčení, že křesťan již nehřeší. Křesťan již nemá problémy. Křesťan je v pohodě. V takovém sboru je pak těžké pro zdravého křesťana přijít za kazatelnu a poprosit o modlitbu za nějaký problém. Protože se zdá, že nikdo jiný problém nemá. Jenom on sám. A když se k tomu nakonec dotyčný odhodlá, přijde za tu kazatelnu a svůj problém řekne, pravděpodobně se nesetká s pouzbuzením, ale spíše naopak. Ďábel rychle přispěchá s obvinujícími myšlenkami a začne dotyčnému našeptávat, že je nejhorší ze všech, že asi není správným křesťanem, protože ostatní takovéhle věci v životě nemají, ostatním se daří dobře, ostatní chodí po božích cestách a nikdy nespadnou, aspoň to tak vypadá. Církev, kterou ovládlo pokrytectví, nemůže být tělem Kristovým. Lidé v křesťanském sboru, kde vládne pokrytectví, totiž nemohou nést břemena jedni druhých. Nemůžou naplnit zákon Kristův, protože oni o svých břemenech neví. Nechávají si je pro sebe. Tají je před ostatními, aby náhodou se nikdo nedozvěděl, že v něčem padám, že mám nějaký problém. A tím pádem se za sebe nemohou účinně modlit. Nemohou se pozbuzovat. Zůstávají v tom sami. Vidíme, že pokrytectví zabraňuje vytvoření hlubokých, upřímných a podpůrných vztahů, které jsou pro fungování Boží církve hrozně důležité. Zkrátka, církev, kde vládne pokrytectví, nemůže být tělem Kristovým. I když se o pokrytectví v takovém sboru může mlčet a nikdo o tom nemluví, tak okolní nevěřící lidé, kteří přijdou nebo kteří znají ty dotyčné, tak tu falešnost velmi dobře vnímají a udělají si vlastní obrázek o křesťanství. Ďábel má určitě velikou radost z pokrytců v církvi, protože tímto způsobem odradí mnoho nevěřících, když vidí, že ani mnozí křesťané neberou svou víru vážně. Jak se říká to přísloví, nebo to řečení, že kážou vodu, ale pijí víno. Lidé okolo nás to vidí. Lidé okolo nás vidí, jak žijeme. Jestli opravdu bereme svou víru vážně. Nebo jestli se na to hrajeme. Jak je to se mnou a s tebou? Uvědomujeme si, že jsme v nebezpečí a snadno můžeme sklouznout, nebo možná sklouzáváme do pokrytectví. Uvědomujeme si, že se to týká nás samotných, každého z nás, komukoliv se to může stát, nebo se to stává, nebo se to už mohlo stát. A jak se vlastně pokrytectví prakticky projevuje v každodenním životě? Mnoha způsoby. Zkusíme si například odpovědět na následující otázky, a prosíme hlavně Boha, aby On nám ukázal, jak jsme na tom. Žij dva životy, jeden v týdnu v práci nebo ve škole a druhý v neděli ve sboru na shromáždění. Chovám se jako křesťan jenom mezi křesťany, ale mezi nevěřícími se chovám jako nevěřící nebo jsem někým docela jiným, abych se zalíbil jak těm, tak těm. Chovám se doma mezi nejbližšími jinak než ve sboru. Neříkám dětem doma, aby nikde hlavně neříkali o problémech v naší rodině, aby si všichni mysleli, že jsme dokonalá rodina. Tvářím se spokojeně a bez problémů, přestože mám mnoho problémů. Nebo podvádím svou manželku, tím, že se dívám na porno, že se dívám chtivě na ostatní ženy, sleduji erotické filmy. To jsou časté věci. A myslím si, že mnozí z nás s tím můžeme mít problém. Lžu druhým, abych je ohromil, a přesto dělám, že vše v pořádku. Nebo se flákám v práci a přitom hledám na druhých různé maličké chyby, abych je mohl napomenout a říct jim, že se to takhle dělat nemá. Takhle bychom mohli pokračovat mnoha otázkami. Každý z vás by jich vymyslel mnoho. Pokud si připadáme jako výborní křesťané, kteří nemají s ničím problém, pak bychom si měli více číst Bibli a měli bychom si hlavně přečíst verš, který najdeme v prvním listu Janově, první kapitola, verš 8. První list Janův, první kapitola, verš 8. Je to list Janův, je to list, který byl psán věřícím lidem, a přesto Jan říká, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Říkáme-li, že jsme výborní křesťané, že nemáme nikdy s ničím problém, s ničím nebojujeme, všechno je v pohodě. Potom klameme sami sebe a pravda v nás není. Vidíme, že pokrytectví můžeme mít blíž, než by se mohlo zdát. A je důležité to zkoumat, modlit se, ptát se Pána, jak je to se mnou. Neklouzám do té smrtelnostné pasti pokrytectví. A tím se dostáváme k třetímu bodu, poslednímu bodu. Jak skoncovat s pokrytectvím? Jak pokrytectví skončit v mém životě? Nejdříve je důležité si přiznat a uvědomit, že Boha neoklameme. Tomu je potřeba v Bohem v životě počítat a znát ho. Samuel ve své první knize, 1 Samuelova 16.7, říká důležitou pravdu, kterou bychom si měli připomínat. Samuel 16.7. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Před Bohem naše maska nefunguje. On vidí tím si doopravdy. On vidí tím jsem doopravdy. A jestli ho skutečně známe, jestli skutečně chceme jít za ním, anebo jestli jsme se ještě nerozhodli. Bůh zná naše srdce a nemá cenu si před ním na něco hrát. Boha neoklameme. Nehrajme si před Bohem na nic, protože on nesnáší pokrytectví. Možná se ale ještě můžeš říkat, tak aspoň před těmi lidmi, to pokrytectví má význam, je to dobrá věc, aspoň prostě vypadám líp, je to užitečný. Ale i oni se jednou dozvědí všechno. Oni se jednou dozvědí to, co skrýváš. I lidi kolem tebe, ostatní, druzí se to dozvědí. Protože Ježíš jasně říká v Evangeliu Matouše, 12. kapitola, 2. a 3. verš, že není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. A co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. Nic nebude skryto. Všechno skryté bude jednou známo. Možná kdyby Pán Ježíš tento verš říkal v dnešní době, tak by to trochu upravil a řekl by, že to, co jsme si pověděli do ucha v pokojích ve tmě, bude viset na billboardech vedle dálnice a každý se to dozví z médií, z rádia, z televize, v obecním rozhlasu se to bude hlásat. Ano, jednoho dne se druzí o nás dozvědí, tím jsme doopravdy. Jednoho dne všechny naše selhání, která skrýváme a děláme, že nejsou, tak budou ukázána ostatním. Proto nemá cenu ani před lidmi skrývat svoje chyby. Jestliže jsi ještě pořád nesundal svoji masku, tak je sunduj právě dnes. Protože tvoje maska je naprosto k ničemu. Nemá význam jí dál držet před tím obličejem. Akorát tím ubližuješ sobě i druhým. Ve chvíli, kdy sundáš svoji masku a začneš svá provinění přiznávat před Bohem i před druhými, tak přestáváš být pokrytcem, ale hříšníkem. A před Bohem se na tom mnohem lépe jako hříšník, než jako pokrytec, který se tváří dokonale, ale uvnitř je prohnilý. Ježíš nepřišel zachránit ty zdánlivě spravedlivé, ale hříšníky. A nevěřme těm lžím, že správný křesťan nikdy neupadne, správný křesťan nikdy nehřeší. Vždyť křesťan je jen omilostněným hříšníkem. Je novým stvořením, ale dokonalým se stane až v nebi. I když se máme snažit žít co nejpříkladnější život, snažit se dodržovat to, co Bůh chce, oslavovat Boha svými životy, tak nakonec stejně upadneme, můžeme selhat, nezvládnout různé věci. Možná, že se to neuvědomujeme, ale pozemská církev se nemá tvářit tak, že je plná dokonalých lidí, kteří už nemají žádný problém, protože poznali Boha, ale jako těch, kteří se přiznávají před Bohem ke svým hříchům, k tomu, že to nezvládnou sami, k tomu, že Boha potřebují ve svém životě. Kde jinde, než v církvi, by mělo být místo, kde se nebojíme otevřeně přiznat svou hříšnost, ukázat, že máme problémy a dát to před Boha a s ostatními se za to modlit. Tak už sundeme svou masku a pojďme se svými hříchy k Bohu. Vyznejme jemu i lidem kolem nás, abychom z nich mohli být uzdraveni. Dokud to neuděláme, tak uzdraveni nebudeme. Nikdo jiný to za nás neudělá. Nikdo jiný za nás tu masku nesundá. A není jiný způsob, jak se z pokrytectví vymanit, než sundat svoji masku, přestát hrát a začít žít skutečnost. Kéž je to tak v našich životech. Amen.